وبركاته. ტექნიკური ხარვეზის გამო დავიწყეთ წუნით უნდა მეთქვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრამ ფათ ესე არ გამოვიდა. ახლა გეუბნებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. და ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. 9:00 ზუსტად და დავიწყებთ იქ საიდანაც ვიწყებთ ხოლმე. ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის დავიწყებ ამბით, რომელიც ვრცელდება ორგანიზაცია Freedom House-ის მიერ ახალი ანგარიშის გამოქვეყნების შესახებ. ეს არის პრესის თავისუფლების შესახებ ანგარიში 2012 წლის, რომელშიც აღნიშნულია, რომ წელს ბოლო 10 წლების განმავლობაში ყველაზე ცოტა ადამიანს მიუწვდება ხელი თავისუფალ მედიაზე. სოფლიოში 6-დან 1 ადამიანს შეუძლია კონდეს წვდომა თავისუფალ პრესაზე და როგორც მოგახსენეთ, ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ანგარიში პრესის თავისუფლება აფასებს ვითარებას 197 ქვეყანაში. რეალურად ეს არის 2011 წლის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. შეინიშნა წინსვლა, მნიშვნელოვანი წინსვლა, ეწოდებული არაბული გაზაფხულის ქვეყნებში, მათ შორის ლიბიასა და ტუნისში, და ასევე გასული წელი აღინიშნა მედის წინააღმდეგ მოქმედებებით ირანსა და სირიაში. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ასევე ევრაზიაში, მხოლოდ ადამიანების 15% სარგებლობს თავისუფალი პრესით. ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია 2003 წლის შემდეგ. ჩრდილოეთი კორეა იყო შეფასებული ყველაზე ცუდად პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით, ყველაზე უარყოფითად, საუკეთესოთა შორის კი ფინეთი, ნორვეგია და შვედეთი გახლავთ. Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტმა კრისტოფერ ვოკერმა ინტერვიუ მიცა რადიო თავისუფლებას. გუშინ არის ჩაწერილი ინტერვიუ, სადაც ის სხვადასხვა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ლაპარაკობს პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით. მათ შორის მან კომენტარი გააკეთა საქართველოზეც და აღნიშნა, რომ საქართველო არის ნატილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში და ასევე აღნიშნულია, რომ ბოლო წლების რომტრიალის და პრობლემების შემდეგ მდგომარეობა მედია გარემო საქართველოში არის პლურალისტური, თუმცა ხარვეზიანი. ასევე აღნიშნულია ის, რომ საქართველოში დაფუძნდა რამდენიმე ახალი გამოცემა და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ კომუნიკაციების კომისიამ ლიცენზიები გაცა რამდენიმე სუბიექტზე, რომლებიც არ არიან მოაზრებული როგორც მართველი ძალის გავლენის ქვეშ მყოფი მედია სუბიექტები და ეს გარკვეულ გაუმჯობესებად არის დასახელებული. და ასევე აღნიშნულია, კრისტოფერ ვოკერმა განაცხადა ისიც, რომ არა ბალტიისპირეთის ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, საქართველო არის იმ სამ ქვეყანას შორის, რომლებიც არიან ნაწილობრივ თავისუფალ კატეგორიაში, თუმცა გარკვეული პოზიტიური მიმართულებით მოძრაობა შეინიშნება, განსხვავებით უკრაინისგან. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა განაცხადა, რომ ირანისთვის ბირთვული იარაღის შექმნაში ხელისშესაშლელად ყველა საშუალება უნდა განიხილებოდეს. მან უცხოური პრესის ასოციაციასთან საუბრისას განაცხადა, რომ საერთაშორისო მოლაპარაკების განახლება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე არ უმყარებს მას რწმენას, რომ და არაფიქრებინებს იმას, რომ ისრაელს შეუძლია დარჩეს მოტყუებული და რომ ისრაელს აქვს უფლება თავის თავდაცვაზე იფიქროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი გუშინ გაემგზავრა ჩინეთში და მან განაცხადა, რომ ის ჩინეთში ოფიციალური შეხვედრებისას აუცილებლად წამოჭრის ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებულ პრობლემებზე საკითხებს. პოლიციის ცნობით ჩრდილო დასავლეთ ინდოეთში ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად ავარია განიცადა ბორანმა, რის შედეგადაც დაიღო 100-ზე მეტი ადამიანი, დაკარგულად ითვლება 100-მდე პირი. ასამის შტატის პოლიციის უფროსის ინფორმაციით მოხერხდა 100-მდე ადამიანის გადარჩენა. ავარია გუშინ საღამოს მოხდა მდინარე ბრაჰმაპუტრაზე. საქართველოს ამბებს მიუბრუნდები თბილისის საქალაქო სასამართლომ. თამაზაშვილის საქმის განხილვა დაასრულა. ამაზე საქართველოს მაპატიეთ სასამართლოს პრესამსახური ინფორმაციას ავრცელებს. 2012 წლის 30 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა სისხლის სამართლის საქმის განხილვა თამაზაშვილის მიმართ. მას ბრალადედებოდა ცეცხლსასროლ იარაღისა და საბრძოლო მასალის, ასევე ასაფეთქებელ მოწყობილობათა მართლწინააღმდეგო შეძენა და შენახვა. მასვე ბრალადედებოდა ცეცხლსასროლ იარაღის მართლწინააღმდეგო ტარება. შემდეგ ჩამოთვლილია საქმის მასალები, მტკიცებულებები და ასე შემდეგ. და ასე სრულდება ეს განცხადება. დასახელებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობით უტყუარად დადასტურდა თამაზაშვილის მიმართ წარდგენილი ბრალდება სასამართლომ. ის დამნაშავეს შავეცნო წარდგენილ ბრალდებაში და დაანაშაულთა ერთობლიობით საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანას დაზრალებული მუშების დახმარებისკენ მოუწოდებს. სააგენტო პირველი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრზე დაყრდნობით სორცელებს ინფორმაციას, რომ მას შემდეგ, რაც ფეროშენადნობთა ქარხნის ხელმძღვანელობამ ჯორჯიან მანგანუმ ლიმიტედმა არასერტიფიცირებული ტყვიაშემცველი მაროკოს მანგანეცის მადანი შემოიტანა, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში რამდენჯერმე ზალპური გაშვება, ანუ მავნე ნივთიერების ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევა მოხდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს წალენჯიხის მოსახლეობას შეხვდება. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი მირზა დავითაია დღეს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიასპორისა და მიგრაციის საკითხებზე ლექციას წაიკითხავს.
ინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 7 წუთია ახლა. მოდი მეგეთქვით ამინდის პროგნოზს. ამის პროგნოზი ასეთია: ბათუმში 17 გრადუსია მოსალოდნელი, კაი სიგრძელია. ბათუმში 17 გრადუსი ბათუმში არ ვიცინინო, მაგრამ მაინც ქუთაისში 27, მესტიაში 20, ზუგდიდში 26, ამროლავში 24, ახალციხეში 23, გორში 28, ყველგან არის ცვალებადი ღრუბლიანობა, უმეტესად უნალეკოდ. ბაკურიანში და ფოთში 19 გრადუსი, ასევე ქობულეთშიც არის 19 გრადუსი. თბილისს რა შეეხება, თბილისში დღის განმავლობაში იწვიმებს ხოლმე, დიდი ხნით არა, მაგრამ იწვიმებს მაინც და 30 გრადუსია მოსალოდნელი. ღამით ასევე წვიმაა მოსალოდნელი და 13 გრადუსი სიტყვა. ვაგრძელებთ გადაცემას, მაგრამ ახლავე გეტყვით, რომ რითაც დაიწყო ნინომ ფრიდომ ჰაუსის მოხსენებით პრესის თავისუფლების შესახებ მედიის თავისუფლების ინდექსზე მსოფლიოში. ჩვენც ამაზე ვლაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე ექნება ჩვენთან ერთად, თუმცა არა მხოლოდ ამაზე, ალბათ ჩვენ იმასაც დავამატებთ, რომ მეცხრე არხი გაიხსნა გუშინ და რას ნიშნავს ეს და რას არ ნიშნავს, და მოკლედ განვიხილოთ მედიას და მედიის თავისუფლებას. 9:08 ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას და გუშინდელ თარიღიდან მინდა რომ დავიწყო. გუშინ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს 21 წელი შეუსრულდა. შეიარაღებული ძალების დღესთან დაკავშირებით 51 სამხედრო პირს სახელმწიფო ჯილდოები გადაეცა, 800 კი სხვადასხვა უწყებრივი მედლები. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ქართული შეიარაღებული ძალები თავის 21 წლის თავს ერთი კომპონენტის დონეზე ხვდება და ეს არის მხოლოდ სახმელეთო ძალები. ამბობს სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
ანუ მის შემადგენლობაში მხოლოდ სახმელეთო ჯარებიშია. სამხედრო საზღვაო ძალები გაუქმდა 2009 წელს აგვისტოს ომის წლის თავზე, ხოლო ერთი წლის შემდეგ 2010 წელს ასევე გაუქმდა საქართველოს სამხედრო საჰაერო ძალები. სამხედრო საჰაერო ძალები შევიდა სახმელეთო ჯარების შემადგენლობაში, ხოლო სამხედრო საზღვაო ძალების დიდი ნაწილი თითქმის მთლიანად ის გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვაში.
როგორც ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, თავის დროზე ეს გადაწყვეტილება ქვეყნის ფინანსური შესაძლებლობების სიმცირით იყო განპირობებული, თუმცა მისი შეფასებით ქვეყანას, რომელსაც სახმელეთო საზღვარიც აქვს და საჰაერო თავდაცვაზეც უნდა ზრუნავდეს, თუნდაც 2008 წლის აგვისტოს გამოცდილებით შეერაღებული ძალების ამ ორი კომპონენტის განვითარებაზე სერიოზულად უნდა ზრუნავდეს. ირაკლი ალადაშვილი და სხვა სამხედრო ანალიტიკოსებიც ფიქრობენ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს ხელისუფლების მთავარი საზრუნავი საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობაა. სწორედ ამის დასტურია ის, რომ ხანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე ISAF-ის ოპერაციაში 986 ქართველი ჯარისკაცი მონაწილეობს, თუმცა უკვე გადაწყვეტილია, რომ წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა ერთი ბატალიონით, ანუ 750 ჯარისკაცით გაიზრდება. სამხედრო ანალიტიკური კვლევების ცენტრის ჰერის თავმჯდომარე გიორგი თავდგირიძე არეთახმება მოსაზრებას, რომ ქართული არმია ასეთ ოპერაციებში მხოლოდ ნატოსთან დაახლოებისთვის მონაწილეობს. გიორგი თავდგირიძე არც ზოგიერთი ანალიტიკოსის შეფასებას იზიარებს, რომ იქ მიღებული გამოცდილება მხოლოდ პატრულირებისთვის გამოდგება.
საბჭო გამოცდილება არ არის უშუალოდ მხოლოდ შეტევაში ან თავდაცვაში განხორციელებული მიღებული გამოცდილება. იგივე ის, რომ ადამიანი მთელი დღის განმავლობაში არის საბჭო მზადყოფნაში, ის, რომ ხდება პატრულირება, ის, რომ ხდება საბჭოური ამოცანელი შესრულება, ეს უზარმაზარი გამოცდილებაა. როგორ მოხდეს განაგვითი სამუშაოები, ესეც საკმაოდ დიდი და ფასდაუდებელი გამოცდილება, რომელსაც ჩვენი შერეგული ძალები შემდგომში გამოიყენებს.
გიორგი თავდგირიძის ამ მოსაზრების პარალელურად სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი ქართველი სამხედროების ავღანეთში ყოფნისას მიღებულ გამოცდილებაზე საუბრისას უფრო პარტიზანული, ასიმეტრიული ომის გამოცდილებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ საქართველოს სამხედროებს ავღანეთში ასევე თალიბების, როგორც პარტიზანების ბრძოლის მეთოდებიც გაზიარებაც უწევთ, რაც ასევე კარგი გამოცდილებაა. თუ საქართველოს პოტენციურ საფრთხეებს გავაანალიზებთ, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, შესაძლოა ეს გამოცდილება ყველაზე გამოსადეგი აღმოჩნდეს.
ჩვენ ეს გამოცდილება ან იგივე ერახში ომი გვეღო და გამოგვეყენებინა აგვისტოს ომში, ის რუსული ჯავშა კოლონების გადაადგილება, რომელიც მოიწევნე დედაქალაქისკენ ან მანამდე ჯერ ხინვალისკენ და მერეგორისკენ, მათი შეჩერება თუ არა დიდი ხნით შეფერხება შეიძლება.
თუ ქართული არმიის მიერ გავლილ 21 წელს შევაფასებთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრის თეონა აქუბარდიას თქმით, მთავარ პრობლემად იქცა თავდაცვის სამინისტროს კარჩაკეტილობა, რაც საზოგადოების მხრიდან კონტროლის საშუალებას აბსოლუტურად არ იძლევა.
ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ საზოგადოებაც იყოს ჩართული ამ ყველაფერში და საზოგადოებას მიუწევდეს ხელი იმ ინფორმაციაზე, თუ რასაც ქვია რეფორმის მიმდინარეობა და შეერაღებული ძალების განვითარება. მნიშვნელოვანი თემა არის ასევე სამოქალაქო კონტროლი, რომელიც ფაქტიურად განხორციელებელია დღეს შეერაღებულ ძალებზე, ისევე როგორც მაგალითად პარლამენტის მხრიდან კანონით დადგენილი ზედამხედველობის გაწევა.
თავდაცვის სფეროს ექსპერტები შეგნებულად არსაუბრობენ ქართული არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე. ისინი ამბობენ, რომ 2008 წლამდე ხელისუფლების მიერ ნაწარმოებმა კამპანიამ აგვისტოს ომის შემდეგ სერიოზული იმედგაცრუება მოიტანა. რადიო თავისუფლებამ რიგით გამვლელებს კითხა, რა იციან არმიაში არსებული მდგომარეობის შესახებ და ენდობიან თუ არა მას როგორც სახელმწიფო ინსტიტუციას.
კონკრეტულად არ ვიცი რა ხდება იმ, რა ცოტა ტელევიზორში ჩვენებენ და ასეთ შეერაღებას თუ მართლა ამზადებდა ასეთი პრაქტიკას გადიან ამერიკელებთან თუ ვიღაც ავღანეთში ავიღოთ, ზეგი უნდა იყოს ნორმალური ჯარი.
ჯარის მიმართ არაფერი, ხელისუფლების მიმართ ნამდვილად შეიცვალა ჩემი დამოკიდებულება.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა ვაქცელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარ საუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
უკაცრავად მაინც ახლა მომიდა დახვალება. როგორც უკვე გითხარით, გუშინ 9 საათზე გავიდა ეთერში მეცხრე არხი, მაუწყებლობა დაიწყო. ზოგ საშუალება ჰქონდა, რომ სატელიტური თეფშის მეშვეობით ედევნებოდა თვალი ამ არხისთვის, თუმცა შეიძლებოდა ინტერნეტშიც მისი ნახვა. 9 საათიდან დაიწყო მთავარი საინფორმაციო გამოშვებით, რომელსაც ნათია ლაზაშვილი უძღვებოდა, შემდეგ გავიდა გოგი ახალკაცის ტოკ-შოუ. დღეიდან საეთერობადო 3 და 6 საათზე დღის საინფორმაციო გამოშვები დაემატება. ასევე ვიცით, რომ გავა თოჯინური ფორმატის პოლიტიკური სატირა ეთერში, თუმცა ზუსტად როდის იქნება არ ვიცით. მეცხრეახის თავის სლოგანია ყველაფერი შეკითხვით იწყება. ახლა მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და რომელიც შეეხებოდა იმას, თუ როგორ ემზადებოდა მეცხრე არხი ეთერში გასასვლელად და მე გაცემის მეორე ნახევარში კვლავ ვილაპარაკებთ, როგორ გავიდა ეთერში ამაზე.
ეცადე დაინახო მეტი.
მეცხრე არხის ეს ვიდეო რგოლი 30 აპრილამდე ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა სოციალური ქსელით. კადრში ჯერ ვხედავთ, როგორ ვარდება ბურთი კალათბურთის კალათში. შემდეგ ამ ზუსტი სროლის ავტორის გახარებული სახე მოჩანს, რასაც უფრო ფართო კადრი მოჰყვება ბიჭი ინვალიდის სავარძელში ზის. რისი დანახვისაკენ მოუწოდებს თავის მაყურებელს მეცხრე არხი, რომელიც რამდენიმე თვიანი მზადების და დაბრკოლებების შემდეგ 30 აპრილიდან უკვე ეთერშია. იქნება თუ არა მიუკერძოებელი ტელევიზია, რომლის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილი დასაწყისშივე გარკვეული იყო და რომელმაც მთავარ სლოგანად აირჩია ფრაზა ყველაფერი შეკითხვით იწყება. მეცხრე არხის დირექტორის კახა ბექაურისათვის ამის გარანტია თავად ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის ერთ-ერთი მიზანია მედიის გათავისუფლება ხელისუფლების ეწოლისაგან.
ის რომ მეცხრე არხი იქნება დამოუკიდებელი, ნუ ამას ძალიან მალე ეთერში მაყურებელი თავად ნახავს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს მედია სივრცე, მედია გარემო არის ძალიან დახურული, ძალიან პროპაგანდისტული, ძალიან დახშული. მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შევცვალოთ ეს გარემო და მოსახლეობას დავანახოთ ის, რაც ამის მიღმა.
მეცხრე არხი, რომელსაც საკაბელო და თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზია აქვს, ამ დრომდე აწარმოებს მოლაპარაკებებს საკაბელო ტელევიზიებთან მათ პაკეტში არხის ჩართვის შესახებ. მოლაპარაკებები საკმაოდ რთულად მიდის, რადგან მათი უმრავლესობა, როგორც კახა ბექაური აცხადებს, ხელისუფლების ზეწოლის გამო მეცხრე არხის ტრანსლირებას ვერ თანხმდება.
მარეგულირებლის ხელმძღვანელობამ და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მათ უთხრეს, რომ თუ თქვენ პაკეტებში ჩართავთ მეცხრე არხს, მეორე დღიდან რუსთავი 2 და იმედი აღარ გეკნებათ.
დღეს მდგომარეობით მეცხრე არხის ყურების საშუალება ექნებათ მხოლოდ გლობალ ტივის აბონენტებს და ასევე მათ, ვისაც აქვთ თურქსატის სატელიტისაკენ მიმართული თეფში. ამას დაემატება ინტერნეტ მაუწყებლობა, საკუთარი ვებ და YouTube პლატფორმები და სოციალური ქსელები. მეცხრე არხის ნიუსრუმში კი პირველი ღია ეთერისათვის ემზადებიან. ჟურნალისტების ნაწილი გადაღებაზია. ხალხმრავლობა ტელევიზიაში ჩვეულებრივ დილით და საღამოსა, როცა დღე იგეგმება, ან გადაღებიდან ბრუნდებიან. მალხაჭკადუა მეცხრე არხის პირველი მთავარი საინფორმაციო გამოშვებისათვის მუშაობს თემაზე, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის ვერა ქობალიას განცხადებას მოჰყვა.
ლაზიკა შეასრულებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით იმავე ფუნქციას, რა ფუნქციაც ჰქონდა ბერლინის კედელს თავის დროს. პრინციპში არ გვაქვს განმარტება დამატებითი რა იგულისხმა ადამიანმა დღეს ვეცდები ეს გავარკვიოთ. გვინდა რა თეორია დობა მოიპოვოთ, ამას რო დასჭირდება. იარაღი პრინციპში ჩვენს ხელში იქნება სიმართლე და მიუკერძოებობა.
მეცხრე არხის ახალი ამბების სამსახურს თამარ უხაძე ხელმძღვანელობს. ის ამბობს, რომ კარგიცაა, რომ საზოგადოებამ თავიდანვე იცის ვინა ამა თუ იმ ტელევიზიის მფლობელი. დასკვნების გაკეთება კი რამდენად მიკერძოებული იქნება მეცხრე არხი, მისი თქმით ჯერ ნაადრევია. თამარ უხაძე ამბობს, რომ მეცხრე არხი დასვამს ყველა იმ შეკითხვას, რაც საზოგადოებისათვის იქნება აქტუალური, საინტერესო და მტკივნეული.
ის ადამიანები ცდებიან, ვინც ცდილობს, რომ წინასწარ განსაზღვროს ამ ტელევიზიის ან ამ კონკრეტულად ახალი ამბების სპეციფიკა და მომავალი ამ არხზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ იცის მფლობელი, იქნება ეთერი და ყველაფერი გაცილებით ხელისგულზე და გაცილებით კარგად გამოჩდება, ვიდრე ამაზე ჩვენ შეიძლება თქვა წინასწარ რაღაც სპეკულაციები ვაკეთოთ. და მუშაობის პრინციპი არის და ყოველთვის იქნება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ზოგადად ახალი ამბების მუშაობა.
მეცხრე არხის რეგიონებში 40 ბიურო ექნება გახსნილი. ამ ეტაპზე კადრები თითქმის დაკომპლექტებულია. მედია ექსპერტები მეცხრე არხის გამოჩენას ქართულ მედია სივრცეში საინტერესო ფაქტად აფასებენ, თუმცა შენიშნავენ, რომ არხის პოლიტიკის შეფასება ჯერჯერობით ნაადრევია. ასე ამბობს მაგალითად სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მედიის კვლევების ხელმძღვანელი გიორგი ჯოლოგვა.
ბოლო კვლევები, იგივე ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ საკმაოდ პოლიტიზებულია და საკმაოდ პოლარიზებული არის ქართული ტელესივრცე და ამ ვითარებაში ახლა ახალი ტელევიზიის გამოჩენა, რა თქმა უნდა, რომ თავისთავად ძალიან საინტერესოა და ასე ვთქვათ, ველით ყველანი რას შემოგთავაზებს მეცხრე არხი.
მეცხრე არხის ხელმძღვანელობა კი აცხადებს, რომ ტელევიზიის მთავარი კონცეფცია მისი ეთერში გასვლის შემდეგ გამოჩნდება. მისი დამოუკიდებლობის გარანტი კი დამატებით იქნება ის საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც მეცხრე არხის ეთერს მუდმივად დააკვირდება.
ეგა ქევანიშვილი გახლავთ, ეს მეცხრე არხზე დღეს კიდევ ველაპარაკებს დაახლოებით ეს 15 წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად, არა მხოლოდ მეცხრე არხზე, არამედ როგორც უკვე განვიხილეთ Freedom House-ის მოხსენებაზეც, რომელიც მედიის თავისუფლებას შეეხება მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. კიდევ რა მოხდება დღეს, ამის ახლა გეტყვით. დღეს 1 მაისია მოგეხსენება დასახმებულთა საერთაშორისო დღეს პროფკავშირების საპროტესტო აქციით აღნიშნავს. სოციალ-დემოკრატიული პარტია გამართავს სოლიდარობის აქციას ვარდების მოედანზე, ასევე ამ დღესთან დაკავშირებით, და დღეს ასევე არის ისრაელის დამოუკიდებლობის დღე, ისრაელის საელჩო აღნიშნავს ამ დღეს. ამას გარდა სასტუმრო ციტადენში ტარდება ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის და ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის ერთობლივი კონფერენცია, რომელიც შეეხება ქალთა მონაწილეობის გაზრდის აუცილებლობას ქართულ პოლიტიკაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე რეგიონებს ეწევა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდება წალენჯიხის რაიონში და თავისუფალი საქართველოს ოფისში ჩატარდება ბრიფინგი თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის ხარჯის მიზნობრიობის შესახებ. ხასათა 20 წუთი ახლა მოდი რეგიონების ამბები ვთქვათ. ქუთაისის მერიაში ქალაქის რუკების პრეზენტაცია ჩატარდა. თავრობის სახლში კი კობიტნარის აეროპორტში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებზე ილაპარაკეს. უფრო ცვლად ამ თემების შესახებ ახლა რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გეტყვით.
ქუთაისი 2 მაისს განახლებული რუკებით ხდება. ქუთაისის რუკების პრეზენტაცია მერის ხდომათა დარბაზში გამართა. დღეიდან ქალაქს 5 სახის რუკა აქვს. ქუთაისის სადემონსტრაციო რუკა, ტურისტული რუკა ბუკლეტი, ქუთაისის ტერიტორიული ზონების რუკა, ქუთაისის მერის ტერიტორიული ორგანოების რუკა, ქალაქის გამოყენებისა და განაშენიანების ზონების რუკა. რუკების შემუშავება და დამზადება კომპანია ჯეოლენდმა 20,000 ლარად უზრუნველყო. თანხები ქალაქის სტრატეგიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოიყო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. რუკების შემუშავება და დამზადება 8 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა. აღნიშნა ქუთაისის მერის ეკონომიკისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსმა მალხას ჭრელაშვილმა.
ბოლო 20 წელია რაც ქალაქის რუკები, როგორც ადმინისტრაციული ზოგადი რუკა, ასევე ზონირების განაშენიანებაში არ განახლებულა. ჩვენი სამსახურის მიერ წელს მოხდა ამოფების განახლება და შესაბამისად გეთანდა მისი ელექტრონული ვერსია, რომლის კორექტირება ნებისმიერ დროს უკვე შესაძლებელი იქნება ჩვენი სამსახურის მიერ.
ქუთაისის ახალი რუკების პრეზენტაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესისა და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ერთ-ერთმა ტურ-ოპერატორმა ოთარ ჯანელიძემ ტურისტული რუკების შექმნა ამ ბიზნესში დასაქმებულთათვის მნიშვნელოვან სიახლე შეაფასა.
ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ჩვენი კომპანიისთვის, არამედ მთლიანად ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, რადგან დღესდღეობით არ იყო ესეთი რუკა ტურისტთან თითქმის გამოდიოდა, რომ ხელით აჩვენებით, სად, როგორ, რანაირად. ეს ძალიან კარგი წარმოცხება არის, ესაც მოვესალმებით და ნამდვილად პერსპექტიულია ეს ყველაფერი.
გარდა ქუთაისის რუკებისა, ქუთაისის მთავრობის სახლში კობიტნარის აეროპორტის რეაბილიტაციის პროექტი განიხილეს. მთავრობის სახლში შეხვედრა გამართა აეროპორტის რეკონსტრუქციის პროექტის მმართველ ჯგუფთან, რომელშიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრიც მონაწილეობდა. მინისტრთან ერთად მმართვის ჯგუფის წევრები კობიტნარის აეროპორტის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის მხრივ არსებულ მდგომარეობას გაეცნენ და ასევე მიმდინარე სამუშაოები ადგილზე დაათვალიერეს. ამჟამად აეროპორტში ნავიგაციის კოშკურისა და ტერმინალის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. კობიტნარის აეროპორტი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტია საქართველოში, რადგან ეს იქნება მეორე კატეგორიის აეროპორტი, რომელიც მიიღებს საერთაშორისო ფრენებს 2012 წლის შემოდგომაზე. აღნიშნა იმერეთის გუბერნატორმა ლაშა მაქაცარიამ.
ეს აბსოლუტურად შეცვლის იმ რეალობას, რომელიც დღეს გვაქვს რეგიონში. პირველ რიგში ეს ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, იცით რომ რამდენიმე ტურისტული ცენტრი არსებობს უკვე რეგიონში, მათი განვითარება ხდება ნაბიჯ-ნაბიჯ და რომელში გვაქვს გამიმართულები სერიოზული პროექტები. ყოველ რა შეეხება აეროპორტის მშენებლობას, მე მინდა აღნიშნოს, არის პირველი აეროპორტი, რომელსაც სახელმწიფო აშენებს, ანუ სახელმწიფო ინვესტიცია და ეს ჩადებული ინვესტიცია, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ მოგებას მოუტანს სახელმწიფო ზოგადად და მოსახლეობა ამ ყველაფრით, რა თქმა უნდა, შვებას იგრძნობს. ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით.
აეროპორტის სამშენებლო სამუშაოებზე 90% ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმებული. მშენებლობას სამი ქართული კომპანია აწარმოებს, მათ შორისა ბლექსი ჯგუფი. პროექტზე ადგილობრივი და უცხოელი არქიტექტორები ერთობლივად მუშაობენ. კობიტნარის საერთაშორისო აეროპორტის რეკონსტრუქციის დასრულება 2012 წლის სექტემბერში იგეგმება. კობიტნარის აეროპორტიდან ფრენები განხორციელდება როგორც რეგიონის მასშტაბით, ასევე ევროპისა და აზიის მიმართულებით. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას კვლავინდებურად რეგიონებზე და კვლავინდებურად რეგიონებში დაგეგმილი მშენებლობის შესახებ. ამჯერად სამეგრელოზე ვიტყვით, სადაც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დომენტი სიჭინავამ განაცხადა, რომ ლანჩხუთის გურიის და თელავის სტადიონის გარემონტება იგეგმება და ზუგდიდში კი ახალი სტადიონი აშენდებაო. სამეგრელო ვთქვი და თელავით დავიწყე, მაგრამ მაინც. თუ სად აშენდება ახალი სტადიონი ზუგდიდში, ახლა თიას შონია მოგითხრობთ.
ზუგდიდში ენგურ ქაღალდ კომბინატის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სტადიონის მშენებლობა იგეგმება. სტადიონი UEFA-ს სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. რადიო ათინათი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს დომენტი სიჭინავას ესაუბრა.
უნდა ვაშინოთ ახალი სტადიონი კომბინატის ტერიტორიაზე, იქ სადაც მეორე კატეგორიის UEFA-ს მოთხოვნით მეორე კატეგორიის სტადიონი იქნება, იქნება 500-კლავიერ მინდორი, ბალახი, თავისი მოსამწყავი სისტემით. ამ წელს ყველა ვარიანტი ვაპირებ ჩვენ რომ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ზუგდიდში სხვა სიტუაცია, იცით არ არსებობს ტრიბუნები, არ არსებობს თვითონ სტადიონი, ამიტომ ამას ცოტა მეტი დრო დაჭირდება. ბეტონის სამუშაოები რომ დამთავრდება, ალბათ სადღაც აგვისტოში, სექტემბრის თვეში მაინც უკვე იქნება სათამაშო მინდორი, ყველა და ყველა პირობები იმისთვის, რომ იქ გაიმართოს თამაშები ახალი სეზონიდან.
ზუგდიდელი ფეხბურთის გულშემატკივრები ღიად აცხადებენ, რომ ახალი სტადიონის აშენება სტიმულს მისცემს როგორც ფეხბურთის ფანებს, ასევე ფეხბურთელებს.
ახალი სტადიონის გახსნა, რა თქმა უნდა, ზუგდიდს კარგი იქნება, მაგრამ ჩვენი ფეხბურთის გუნდი ამ ბოლოხანს ყოველთვის წაგებაზე იყო, ყოველთვის მარცხდებოდი და იმედია, რომ ახალი სტადიონიდან გამომდინარე, უფრო გაუმჯობესდება ფეხბურთის თამაშა და მსახობა, სადა შეუყვარდებათ და დაუბრუნდება ისალ ფეხბურთს.
ძალიან კაი ინიციატივა იქნება ახალი სტადიონის გაკეთება, იმიტომ რომ ბევრი ფეხბურთელები ყავს საქართველოში ამჟამად და არიციან სად ივარჯიშონ და სად არა და ანუ ძალიან კაი იქნება თუ ახალ სტადიონს გააკეთებენ და ივარჯიშებენ მან თან ახალი ჩვენების გამოჩნდება და აი საქართველოს მიეჩება სპორტის ან ფეხბურთის მიმართ ძალიან კაი სიყვარული და რაღაცა განვითარება იქნება ამის მიმართ.
საფეხბურთო მატჩები სტადიონის არარსებობის გამო ზუგდიდში საფეხბურთო კლუბ ბაიას ბაზაზე იმართება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ხონდოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. გავრცელებთ ფოტოს ლაპარაკით, სადაც საკრებულოს ხდომათა დარბაზში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი დავით ტყეშელაშვილი შეხვდა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორს, ასევე რეგიონის მუნიციპალიტეტების გამგებლებს, საკრებულოების თავმჯდომარეებს. დახურულ კარს მიღმა იყო ჩატარებული შეხვედრა, თუმცა ოფიციალურ მიზეზად დაასახელეს რეგიონში მიმდინარე სამუშაოების დათვალიერება. თეაფსარძეს მოუსმინეთ.
გუშინ ფოთში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი დავით ტყეშელაშვილი სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა 1 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ჟურნალისტებს გადაღებისა და დასწრების უფლება მხოლოდ რამდენიმე წუთის განმავლობაში მიეცათ. ის თუ რატომ იყო შეხვედრა დახურული არავის განუმარტავს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა დავით ტყეშელაშვილმა რეგიონის განვითარებისა და დასაქმების პრობლემის მოგვარების გზების ძიება შეხვედრის მთავარ მიზნად დაასახელა.
ეს არის პროექტები, რომელიც მიმართულია ჩვენი სოფლების, რაიონების, ჩვენი რეგიონების განვითარებაზე, პრობლემა პროექტები, რომელიც მიმართულია უმუშევრობის პრობლემის დაძლევისაკენ, ჩვენ ახალ სამეგრელოში, ფოთში, აქ ვიმყოფებით. ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს, რომლის განხორციელება დაწყებულია, რომლის განხორციელება უახლოეს მომავალში უნდა დაიწყოს. ყველა პირობა, ყველა საშუალება იმისაც, რომ ხელები დაგაგებიზებული ქონდეს და შრომობდეთ ბოლომდე იმისაც, რომ ყველა დაპირება, რომელიც მიეცეთ ჩვენ ხალხს, იქნას ბოლომდე შესრულებული.
პრეზიდენტის რწმუნებული სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში გურამ ისაბიშვილის თქმით 2012-2015 წლებში სამეგრელო ზემოსვანეთში რეგიონის განვითარებისათვის მილიარდის ინვესტიცია ჩაიდება.
ძირითადად ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზანი გახლავთ ის, რომ განვიხილოთ აი 2012-2015 წლებში ყველა ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც ხორციელდება ჩვენს რეგიონში. თავისთავად ხდება ის მთავარი პროექტები, რაც ხორციელდება ანაკლიაში, ხორციელდება ბესტიაში, ასევე ადგილებზე ზუგდიდში, ასევე ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს თავისი რეგიონალური პროექტები და ამ შემთხვევაში ჩვენი შეხვედრის მთავარი მიზანი წარმოადგენს მას, თუ როგორ ხორციელდება, რა უნდა გაკეთდეს უახლოეს მომავალში და შორეულ პერსპექტივაში. ძირითადი მიზანი არის ეს დღევანდელი შეხვედრის.
ამჟამად ფოთის ცენტრში ფასადების რეაბილიტაცია, ასევე თეატრის, ტაძრის, პოლიციის, სამართლოსა და სხვა შენობათა მშენებლობა მიმდინარეობს. ფოთის მერი ვახტანგ ლემონჯავა ირწმუნება, რომ მიმდინარე წლის აგვისტო-სექტემბერში ფოთი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქი იქნება.
იგეგმება ტროტუარების დაგება, რუსთაველის კალის და აღმაშენებლის ქუჩის დაგება და განცდას ამ გადათხრილი ქუჩების შემდეგ, რომ ქუჩები ძალიან ძვირ მდგომარეობაშია ფოთში, ნელ-ნელა ჩვენ გავაქროთ. კომფორტული გახდება მოძრაობა ქალაქში და ქალაქის ცენტრი იქნება ძალიან ლამაზი.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის დავით ტყეშელაშვილის თქმით, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მიმდინარე სამუშაოების მონიტორინგის მიზნით მსგავ შეხვედრებს სხვა რეგიონებშიც გამართავს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. რადიო თავისუფლება @ge.
აკადემიკ დაცემას 10-ის ნახევარი სრულდება ზუსტად რამდენიმე წამში შესრულდება. შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრის ვინაობას რამდენიმე წუთში წაში დარიგით ზიად კორეჯეს ახსენეთ უნდა გავაგრძელოთ. მსჯელობა საქართველოს მედიის თავისუფლების შესახებ, თუ გუშინ ეთერში გასულ მეცხრე არხსაც შევეხებით, მაგრამ მანამდე გვაქვს კიდევ რაღაცები განსახილველი. პირველ რიგში ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ ნინო გელაშვილისგან.
დილო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. როგორც უკვე გითხარით, ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოგვიყნა წლიური ანგარიში მედიის თავისუფლების შესახებ. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ბოლო 10 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში ყველაზე უარესი მდგომარეობა მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით სოფლიოში 6-დან 1 ადამიანი სარგებლობს თავისუფალი მედიით. მედიის თავისუფლების შესახებ ანგარიში შეფასებულია მედიის მდგომარეობა 197 ქვეყანაში. 2011 წელი აღნიშნა მნიშვნელოვანი წინსვლით არაბული გაზაფხულის ქვეყნებში, მათ შორის ლიბიასა და ტუნისში, აგრეთვე მედიის თავისუფლების ხელყოფით ამავე რეგიონის ზოგიერთ ქვეყანაში, მათ შორის ირანსა და სირიაში. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, აგრეთვე ევრაზიაში თავისუფალი მედიის სარგებლობის საშუალება აქვს მოსახლეობის 15%. ეს 2003 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ქვეყნების ამ ჯგუფში შედიან ბელორუსია, თურქმენეთი და უზბეკეთი, რომლებმაც ყველაზე ამ ქვეყნებმა ყველაზე ცუდი შეფასება დაიმსახურეს. ჩრდილოეთი კორეა შეფასდა ყველაზე უარესად მედიის თავისუფლების მხრივ, როცა ფინეთი, შვედეთი და ნორვეგია ყველაზე თავისუფალი მედიის მქონე ქვეყნებად აღიარეს გასული წლის მონაცემების მიხედვით. რაც შეეხება საქართველოს, Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტმა კრისტოფერ ვოკერმა მისცა ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას, საქართველოზეც ილაპარაკა. ერთ ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ მისი ინტერვიუდან. საქართველო არის ერთ-ერთი არაბალტიისპირეთის პოსტსაბჭოთა სამ ქვეყანა შორის, რომელიც ნაწილობრივ თავისუფლის კატეგორიაში მოხვდა და რომელიც დადებითი მიმართულებით მიდის. უკრაინისგან განსხვავებით, უკრაინა ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენი შეფასებით უარყოფითი მიმართულებით მოძრაობს. კრისტოფერ ვოკერის შეფასებას მიუბრუნდებით ჩვენ სტუმრის ნაწილში. ახლა კი განვაგრძობ ახალი ამბების გამოშვებას. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა განაცხადა, რომ ყველა საშუალება უნდა განიხილებოდეს იმისთვის, რომ შეაჩერონ ირანი რომან არ შექმნას ბირთული იარაღი. ეჰუდ ბარაკი ლაპარაკობდა უცხოური პრესის ასოციაციის წინაშე იერუსალიმში. მან განაცხადა, რომ ირანის საკითხზე საერთაშორისო მოლაპარაკების განახლება, ირანის ბირთული პროგრამის საკითხზე მოლაპარაკების განახლება არ აღავსებს ეჰუდ ბარაკს რწმენით და ბარაკი აცხადებს, რომ ისრაელს არ აქვს უფლება მოტყუებული დარჩეს. ეჰუდ ბარაკმა განაცხადა, რომ ირანი სულ უფრო უახლოვდება ბირთული იარაღის შექმნას და ისრაელმა უნდა აკონტროლოს თავისი ბედი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი გაემგზავრა ჩინეთში. მან განაცხადა, რომ აუცილებლად წამოჭრის ადამიანის უფლებებზე საკითხს ჩინეთში ოფიციალური შეხვედრებისას. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. სასტუმრო თბილისი მერიოთში დღეს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის განვრცობილი კონცეფციის პრეზენტაციას გამართავს. ელიტ ელექტრონიკსის ყოფილი დამფუძნებლის ბიზნესმენ ანზორ ქოქოლაძისა და მისი ოჯახის წევრების მალხაზ ნაგერვაძის, თენგიზ ნაგერვაძისა და ლევან დუმბაძის მორიგის სასამართლო პროცესი დღეს 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართება. სოციალ-დემოკრატიული პარტია შრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს სოლიდარობის აქციას გამართავს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ესტაფონის ფერო შენადნობთა ქარხანას დაზარალებული მუშების დახმარებისკენ მოუწოდებს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ინფორმაციით სოფელ არგვეთაში ამ დღეებში ახალი საწარმო გაიხსნება, რომელშიც 200 ტონა მაროკოს მარგანეცის მადანია შეტანილი და მისი გადამუშავება დღეიდან დაიწყება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თამაზ თამაზაშვილის საქმის განხილვა დაასრულა და ამის შესახებ სასამართლოს პრესსამსახური ავრცელებს ინფორმაციას. ჩამოთვლილი მტკიცებულებების შემდეგ სასამართლომ დამნაშავეცნო თამაზ თამაზაშვილი ბრალდებაში, რომელიც შეეხებათაც სასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის ასევე ასაფეთქებელ მოწყობილობათა მარცხსაწინააღმდეგო შეძენა და შეძენასა და შენახვას. მას ასევე ბრალად ედებოდა ცეცხლსასროლი იარაღის მარცხსაწინააღმდეგო ტარება, მას მიესაჯა 3 წლისა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დღეს ლექციას წაიკითხავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიგრაციის საკითხებზე და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს წალენჯიხის მოსახლეობას ხვდება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 34 წუთია. ახლა გადაცემას გავახსენებთ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სიახლეებით, რომელსაც რეზო საყევარიშვილი გაგაცნობთ. შემდეგ სტუმარზე გადავალთ. ჯერ მოუსმოთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საბანკო სექტორში არსებული ვითარების შესახებ უკანასკნელი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ეს უკანასკნელი ინფორმაცია 1 აპრილით თარიღდება და აღმოჩნდა, რომ წინათვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 200 მილიონი ლარი შემცირებულა და 12.5 მილიარდი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ამის მიუხედავად აპრილში საბანკო სექტორს მოგებით უმუშავია, მარტისთვის ბოლოს მდგომარეობით წმინდა მოგებამ 11 მილიონ ლარს გადააჭარბა. რაც შეეხება 5 უმსხვილეს ბანკს, მათი წილი საბანკო სექტორში 80%-ზე მეტი ყოფილა, ანუ 5 ბანკი კლავინდებურად კარნახობს თამაშის წესებს მთლიანად საქართველოს საბანკო სექტორს. რაც შეეხება დეპოზიტების მაჩვენებელს, აღმოჩნდა, რომ არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 1 აპრილისთვის 7 მილიარდ ლარამდეა, რაც ოდნავ ნაკლებია მარტის მდგომარეობაზე. მოთხოვნამდე დეპოზიტები შემცირებულა 156 მილიონი ლარით. რაც შეეხება დეპოზიტების კოეფიციენტებს, დოლარიზაციის კოეფიციენტმა 60.7% შეადგინა, რაც მარტის მაჩვენებელთან შედარებით ასევე გაზრდილი მაჩვენებელია. რაც შეეხება დეპოზიტებზე სარგებელს, საპროცენტო განაკვეთი 9.7% გამოვიდა საშუალოდ, აქედან ლარში განთავსებულ დეპოზიტებზე 11.5%, უცხოურ ვალუტაში განთავსებულზე 9.3%. დეპოზიტების უდიდესი წილი მოდის დოლარზე, 75%-ზე მეტია განთავსებული მასში, ევროს წილი 20%-ს უახლოვდება. რაც შეეხება კომერციული ბანკების მიერ დაბანდებულ კრედიტებს, 155 მილიონი ლარით გაზრდილა ის მარტში და აპრილისთვის 7.8 მილიარდს მიაღწია. ამავე პერიოდში გაიზარდა ლარით გაცემული სესხების ოდენობაც, ანუ ლარის მიმართ ამ თვალსაზრისით ნდობა უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გაზრდილია. რაც შეეხება დაკრედიტებას, ყველაზე მსხვილი წილი ტრადიციულად კვლავად ვაჭრობის სფეროზე მოდის. ეს მუდმივი ლიდერია, რომელსაც ვერავინ ვერ უწევს კონკურენციას. მეორე კვლავინდებურად მრეწველობაა. რაც შეეხება მესამე ადგილს, ამ პოზიციაზე კვლავაც გადაინაცვლა მშენებლობამ, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ალბათ, ვინაიდან ამ სფეროს გამოცოცხლება მნიშვნელოვნად ზრდის საქართველოს ეკონომიკის მატების პოტენციალს. ფესო საყევარიშვილი გახლდათ ეს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები. 9 საათი და 27 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ახლა მედიის თავისუფლებაზე საქართველოში. ზვიად ქორიძე, მედიის ექსპერტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ლაპარაკს დავიწყებთ იქიდან, რომ დღეს დილით გამოაქვეყნა Freedom House-მა დილას 6 საათზე აეხსნა ემბარგო, დეტალები
გაინტერესებს.
ანუ რეალურად იყო, რომ გამოგვეყნდა გუშინ, მაგრამ ჟურნალისტებს უთხეს, რომ ხვალამდე არ თქვათო. ეგეთი წესია ხოლმე. და Freedom House-ის მედიის თავისუფლების ინდექსი არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ავტორიტეტული მაჩვენებელი იმისა, თუ რა დონეზეა მედიის თავისუფლება ამა თუ იმ ქვეყანაში. საქართველო ვითარება მაინც და მაინც არ შეცვლილა წინა წლებთან შედარებით, სამი ადგილით დაწინაურდა, არის ზუსტად შუაში ნახევრად თავისუფალ ქვეყანაში. თუმცა მოდი ჩემს ნაცვლად მივანდობ, რომ მოხსენების ერთ-ერთმა ავტორმა ილაპარაკოს საქართველოზე, კრისტოფერ ვოკერმა ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნებზე ცალ-ცალკე ილაპარაკა და მათ შორის ახსენა საქართველოც. აი მოდი მოვისმინოთ მისი კომენტარი და მეც ვეცდები, რომ გზადაგზავნილ თარგმნა.
Georgia finds itself essentially in the middle of our assessment.
საქართველოს არსებითად შუაშია ჩვენი შეფასებისა ნახევრად თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში. მას მოყვება რამდენიმე წელი არეულობისა და პრობლემების პლურალისტურ, მაგრამ ხარვეზიან მედია გარემოში. ჩვენ წელს ვნახეთ, რომ დაარსდა რამდენიმე ახალი პუბლიკაცია, ასევე რაც მნიშვნელოვანია, ეროვნული კომუნიკაციების კომისიამ ლიცენზია გასცა რამდენიმე ორგანიზაციაზე, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული მთავრობის დომინანტურ ძალაუფლებასთან, რაც არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმისა, რომ საქართველოს უკეთესი ვითარებისკენ მიდის, რაც განასხვავებს მას თითქმის ყველა სხვა საბჭოთა რესპუბლიკიდან ბალტიის ქვეყნების გარდა. და მართლაც და ესეა, საქართველო არის ამ შეფასებით უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად ერთ-ერთი სამი არაბალტიის ქვეყნების საბჭოთა რესპუბლიკა, რომელიც ნახევრად თავისუფალ კატეგორიაშია, ის უსწრებს უკრაინასაც და მოლდოვასაც, და მაგრამ უკრაინას ხარო თქვა უკრაინის შემთხვევაში, უკრაინში უბრალოდ ამ აქ არ უთქვამს, მაგრამ მანამდე გითხრა ნინო ახალი ამბების გამოშვებაში, რომ უკრაინაში ვითარება უარესდება, საქართველოში ოდნავ, მაგრამ მაინც გაუმჯობესდაო. ეს არის Freedom House-ის შეფასება. თქვენ როგორ ხედავთ ამას?
შეფასება, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა, რომ თქვენთან ერთად მეც პირველი ხვდები აგი, ვინც ამ ემბარგოს მოხსნა დასკვნას ვეცნობი. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნა და დღეს ხვალ ზეგ, მითუმეტეს ზეგ, როდესაც 3 მაისს მედის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს, ალბათ ჩვენც ვიზეიმებთ დანარჩენ მსოფლიოს ჟურნალისტებთან ერთად, კიდევ მუდმივად იქნება ეს თემა განხილვის საგანი.
კი, დღეს საღამოს გამოშვებაში უფრო დაწვრილებით გვექნება, ახლა ზოგადად მიმოვიხილავთ და დეტალებზე.
ის რომ საქართველოს 2-3 საფეხურით წინ წავიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავინახოთ ზოგად კონტექსში, ვის გადავასწარით და გადავასწარით თუ არა.
და ერთი ხრი რა მნიშვნელობა აქვს სხვა გარა ვითარება ჩვენ შესაძლებლად, ეგეც არის ხო?
არა, ესეც არის, თუმცა შეფასებისთვის, შეფარდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დაინახო რა ხდება სხვაგან, ანუ რა პროცესებია დღეს მსოფლიო მედიაში. ის რომ უკრაინაში, როგორც ახლა კომენტარშიც მოვიშვინეთ და სტატიაშიც არის, იმ პირველად ინფორმაციაშიც, უკრაინაში მდგომარეობა უარესდება, იქ საწყისი მაჩვენებლები იყო განსხვავებული, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სულ რაღაც 2-3 წელიწადია, რაც უკრაინაში მიდის, იყო სტაგნაციის პროცესი და ახლა მიდის უარესობისკენ საქმე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მართლმა გუნდმა ახლა გადაწყვიტა უკრაინაში გააკეთოს ის, რაც საქართველოში მართლმა გუნდმა გააკეთა 6-7 წლის წინ. ამდენად საქართველოს ასეთი მდგომარეობა აღარ აკვირვებთ და უკრაინისა აშფოთებთ, ამით უმეტეს უკრაინა არის ესეთი დიდი სახელმწიფო ცენტრალური ევროპის სივრცეში და იქ მიმდინარე პროცესები ძალიან შეიძლება ძალიან ბევრი უარყოფითი გავლენა მოახდინოს გარშემო სახელმწიფო.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სახელმწიფო საქართველოში თითქმის აღარ იყენებს ძალისმიერ ბერკეტებს. ანუ თუ
დავაფარდავართ მაგალითად, კი, ასეთი მასშტაბური ფორმისა, რომ ერთ ტელეკომპანიაში უვარდეს და
სხვა ქვეყნებს თუ შევადარებთ, სადაც ჟურნალისტებს ხო რუსეთში,
თუმცა მაგალითად 2011 წელი გამოირჩეოდა მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით საუბრობ, ორი მნიშვნელოვანი ამბით. პირველი ეს იყო 26 მაისის ისტორია, როდესაც სპეციფიური დამოკიდებულება გამოუშვა ხელისუფლებამ მედიასთან ურთიერთობაში. აქ არ ვსაუბრობ იმ ფორმაზე მიტინგის დარბევისა და დაშლისა, რაც მოხდა მაშინ რუსთაველის გამზირზე, მე ვსაუბრობ კონკრეტულად მედიასთან ურთიერთობაში, როგორ იქცეოდა მთავრობა. და მეორე ეს არის, და ამიტომაც ხოთაშორის უდავაკვირდებით პრაქტიკულად აი უხეში ფორმით განხორციელდა ჟურნალისტებზე ზეწოლა, აი იქ, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ყველა ჟურნალისტი, ვინც იქ მუშაობდა, გამოვიდა აი ამ მოედნიდან პრაქტიკულად პროფესიული თვალსაზრისით ხელძარიელი, იმიტომ რომ მას სწორედ კამერები წაართვეს, მას სწორედ დიქტოფონები, ფლიპ კამერები, ფოტოაპარატები წაართვეს, იმიტომ რომ ეს იყო მიზანმიმართული დევნა ჟურნალისტების, რომ ინფორმაცია ამ ყველაფერზე გარეთ არ გამოსულიყო. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც ხდებოდა 2011 წელს, ეს იყო ფოტორეპორტიორთა საქმე. ალბათ სხვა ქვეყნებში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, აი ამ რეიტინგში უარესები მოხდა და ამას რა თქმა უნდა კიდე უნდა ანალიზი, მაგრამ ეს ორი ფაქტი იმდად მნიშვნელოვანია, რომ ის ვერაფრით ვერ მისცემდა საქართველოს საშუალებას ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა განახორციელებინა წინ და მით უმეტეს გადასულიყო ნახევრად თავისუფალი ქვეყნებიდან თავისუფალი ქვეყნების რიგში. ისიც გასათვალისწინებელია ალბათ, რომ აი ამ კვლევისას მოხსენიებული პოზიტიური ნიშნები, მაგალითად აი რაც ახსენა ახლა კომენტარისას მის მეერთეთმა ავტორმა, რომ რაღაც ლიცენზიები გაიცა მაგალითად ახალ მაუწყებლებზე, თუ გადავავლებთ თვალს დავინახავთ, რომ ფორმალურად სადა იგივე კომუნიკაციების კომისიამ რომ გაეხსნა ეს სფერო, მაგრამ საერთო მოუწყებლობაზე ქვეყანაში ისევ არ გაცემულა ლიცენზია. პრიორიტეტები, რომელიც განსაზღვრა კომუნიკაციების კომისიამ ორი წლის მანძილზე, ანუ ის მუშაობს წელსაც და გაისადაც იმუშავებს გაისად შემდგომამდე, ეს პრიორიტეტები არ იძლევა საფუძველს, რომ საეთერო სივრცე გაიხსნას. აი ნახეთ ტიპიურ ნიმუში მაგალითად როგორ ვერ იღებენ საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიას, თუნდაც ვერ იღებს საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიას ტელეკომპანია, რომელიც გუშინ გავიდა ხო ეთერში და
ამაზე მინდა რომ გადავიდეთ.
და ისევე როგორც მაგალითად რადიოში, ნუ თუ არ ჩავთვლით ახლა ერთ ლიცენზიას, რომელიც გაიცა თბილისში, სხვას მე ვერ გავიხსენებ. ანუ გარემო ლიბერალიზაციისა აი ამ კომუნიკაციების სისტემაში არ გაუმჯობესებულა და აი ეს ყველაფერი ჯამურად იყრის თავზე და ჩვენ ისევ ჩებით იქ, სადაც მგონია რომ 20 წლის თავზე დამოუკიდებლობის 21 წლის თავზე არ უნდა ვიყოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვართ, იმიტომ რომ მედია ვერ უწევს წინააღმდეგობას იმ პრესინგს, რომელიც აქვს მთავრობას გამოცხადებული და მთავრობა კიდე არ ეშვება აი ამ
რამდენად შეცვლის ამ ვითარებას მეცხრე არხის გამოჩენა. გუშინ პირველად გავიდა ეთერში მეცხრე არხი, გავიდა მათთვის, ვისაც სატელიტური თებშები აქვს და შეუძლია რომ ნახოს, ან ვინც ინტერნეტთან არის. მე ვადევნებდი თვალყურს, ჩავთე და მოსახერხებელი ის აქვს ვიდეო პლეერი თვითონ მეცხრე არხს, ანუ გაჩვენებს რამდენი ადამიანი უყურებს. 9 საათზე როცა ეთერში გავიდა, დაახლოებით 1000-მდე კაცი უყურებდა და შემდეგ 1 საათის განმავლობაში მაყურებელთა რაოდენობა იმატებდა. ყველაზე მეტი რაც მე ვნახე იყო 2600, შეიძლება ცოტა მეტიც იყო, იმიტომ რომ სულ არ უყურებდი, დრო-დრო ამოწმებდი ხოლმე, მაგრამ ბევრად ამაზე მეტი არ მგონია რომ ყოფილიყო. შემდეგ 1-2 საათში ისევ დაეშვა ქვევით და ბოლოს 800-900 კაცი უყურებდა. თუ რას უყურებდა, მოდი რამდენიმე წუთი როგორ დაიწყო, როგორ გავიდა მეცხრე არხი ეთერში, ხოლმე ვისმინოთ და შემდეგ მოვბრუნდებით აქ.
საღამშვიდობისა, დღეიდან 6 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალ ამბებს 9 საათზე ისევ მე ნათია ლაზაშვილი გაგაცნობთ. ყოველ დღე ჩემს კოლეგებთან ერთად შევეცდები მოგიყვეთ ამბები, რომელიც ნამდვილად ხდება ქვეყანაში. მას სახელოვნურად შექმნილი პრობლემების მიუხედავად, მეცხრე არხი იწყებს თავის საცდელ მაუწყებლობას. ნახეთ სად და როგორ შეძლებს ჩვენს ყურებას, რა გავა პირველ ეტაპზე ეთერში და როგორ იქნება რამდენიმე თვეში მეცხრე არხის სრულფასოვანი სახე.
ესეც რა ვიცი, ისე საილუსტრაციოდ როგორ გადიოდ გუშინ ეთერში. თუ უყურეთ და როგორ
შეგვიძლია? კი, მე ალბათ იმ რიცხვში ვიყავი, რომელიც მე გვიან დაფიქსირდა, იმიტომ რომ მე პედაპი ეთერში 9 საათზე არ მიყურებია საინფორმაციო პროგრამისთვის. და პირველ რიგში მინდა რომ მიულოცო ამ ტელევიზიის ჟურნალისტებს ეთერში გასვლა და ვუსურვო რომ ეს ტელევიზია იყოს ის მედია საშუალება, რომელიც ძალიან მწირ მედია რესურსებს ქვეყანაში კიდევ უფრო გააძლიერებს, იმ მედია რესურსებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ჩვენი მოქალაქეები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად ობიექტურად და მიუკერძებლად ინფორმირებული.
მოდი ტელეფონზე ამას გამოაცხადებ, რომ 2988-327 შეიძლება დარეკოთ და თქვა, თუ ნახეთ როგორ შეიძლება დაგჭირდეთ ეს შეკითხვა, მაქვს იქნება თქვენს კითხვით. და გიბრუნებთ სიტყვას ბოდიში ჩაგერი.
რა თქმა უნდა, პირველი ეთერი ძალიან ძნელია შევაფასოთ ახლა ტელევიზია, მით უმეტეს ნერვული გარემო ალბათ ექნებოდათ იქ ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ პირველად გადიან ეთერში, კიდევ უფრო მეტად ზდის ამ ნერვულ გარემოს ის მოლოდინი, რომელიც აქვს საზოგადოებას, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც მაქვს იმედი, რომ დაიცნახება და საბოლოო ჯამში ეს ჩემი სურვილია და ჩემი მოლოდინიც მინდა რომ გამოთქვა რომ მივიღებთ ისე ტელევიზიას რომლის ყურებაც იქნება აუცილებელი იმისათვის რომ მივიღოთ მართლა მიუკერძოები.
მაგრამ ერთი მთავარი პრობლემა იმის და მიუხედავად როგორი იქნება კარგი ცუდი გადასარევი თუ საშუალო მეცხრე არხი არის რომ ის ყურება იქნება ძალიან რთული საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის. ერთი იმიტომ რომ სად უნდა ნახო ანუ გასაგები რომ რეგიონებში თეფშების მეშვეობით შეიძლება.
აი ეს არის ზუსტად ის თემა რომელიც რა თქმა უნდა 2011 წლის კვლევაში ვერ მოხდებოდა ფრიდონ ჰოზმერ რომ 2012 წლის კვლევაში უნდა მოხდეს. იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ ხელი შეუშალოს თუნდაც ამერთ კონკრეტულ ტელევიზიას რომ მას სიგნალი მიაწოდოს მოქალაქეებს შეუფერხებლად და დროულად. ეს არის მნიშვნელოვანი პირდაპირ საერთო მოუწყებლობის საეთერო ლიცენზია არ აქვს ამ კომპანიას. ძალიან ბევრი საკაბელო მოუწყებლო საკაბელო ოპერატორი უარს ამბობს მის ტრანსლირებაზე.
ეს ყველა ხო გლობალ ტივის
გარდა. გლობალ ტივის გარდა ყველა და ნუ არ ვიცით ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მაგთი სათი არ არის ისე მოდებული თას სივრცეში რო თქვა რომ მაგთი სათი ექნება თუ არა რამდენად მეტი აბონენტი მიიღოს, მაგრამ ჯერჯერობით გლობალ ტივი
და ინტერნეტი არის, მაგრამ ინტერნეტი როგორ გუშინ ნახეთ უყურა 3000 მაგაც.
მოდი ესე ვთქვა რომ ინტერნეტი თავისთავადაც რამდენად უცნაურად არ უნდა ჩანდეს, ეს არის შეზღუდული რესურსი საქართველოში. იმიტომ რომ ინტერნეტი არ არის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი, შეიძლება და თუ გადავავლებ თვალს სხვადასხვა ანგარიშებს დავინახოთ, რომ ინტერნეტით სარგებლობის ხვედრითი წილი ძალიან დიდად მოდის, დიდი ხვედრითი წილი მოდის სამუშაო საათებში, ანუ იმ პერიოდში რაც მოქალაქეები არიან თავის სამუშაო სივრცეში და იქ აქვთ ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა, ძალიან ბევრს არ აქვს სახლში და კიდევ უფრო მეც ჩვენს მოქალაქეებს ერთად არ აქვთ ინტერნეტთან
ხელმისაწვდომობა. ერთ-ერთი მოქალაქეს მოუსმინოთ სმენელმა შეიძლება დაგვირეკა 2 გაიჩანგონე 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, გავიმეორებ 2988327 შეგძლიათ დარეკოთ, ვიათ ქორიძე, მედიის ექსპერტი გახლავთ ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად მედიის თავისუფლებაზე საქართველოში, მაგრამ უფრო კონკრეტულად კი გადმოვედით მეცხრე არხის განხილვაზე, იმაზე რომ თუ რამდენად შეიძლება რომ რამე შეცვალოს მეცხრე არხმა. ჯერჯერობით იქითკენ მივდივართ რომ ასეთ ვითარებაში ძალიან გაუჭირდება რომ
ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ ხო, როდესაც კი შესთავაზეს მოქალაქეს მაგალითად ძალიან საინტერესო ნოვაცია, ხო, იმიტომ რომ პრობლემა აქვს ვერაცვლის სიგნალს, თეშები სავრული მაუწყებლობის და ახლა უკვე პრობლემა გაუჩნდათ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მათ რეგიონებში სოფლებში აწუხებენ უკვე საგანგებო უწყებები, რომ საიდან ეს თეფში, რატომ და ამ თეფში შეიძლება მოძდებდეს უკვე ისეთი პრობლემები, რომელიც წესი და რიგით არ უნდა უკავშირდებოდეს იმას, მე რას ვნახავ, რას უყურებს საღამოს ტელევიზორში.
აღარ უღირს მეცხრე არხის ყურებად ის, რომ მე შეიძლება რამდენიმე კვირის განმავლობაში, შეიძლება მეტი ხნის განმავლობაში პრობლემა შეგექმნას ალბათ. დილო მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გესმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით
კასტომარს, მიესალმებით მენელებს. ბატონო ზვიად, ეს გასაგებია მეცხრე არხის ჩართვა, ეს მაინც ითვლება კერძო არხად, მაგრამ მე მაინტერესებს თუ რა კეთდება, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქემ, რომელიც თავისი ჯიბიდან აფინანსებს საზოგადოებრივ არხს და იღებს ინფორმაციას კი არა დეზინფორმაციას, ამ მიმართულებით თუ კეთდება რამე და როგორ შეიძლება ეს გამოსწორდეს, როგორ შეიძლება პირველი არხი ნაცმოძრაობის პროპაგანდისტულ მანქანად კი არ იყოს გადაქცეული, არამედ იყოს ობიექტურ მიმწოდებლად ინფორმაციისა საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქეების.
მოდი არ გათიშოთ ერთზე, მოგებრუნებთ კითხოს, თქვენი აზრით როგორ შეიძლება რომ ეს მოხდეს, მაგრამ რა ხან დაარეკეთ რომ
ჩემი აზრით როგორ შეიძლება და ყველა ნორმალურ ადამიანს, რომელსაც გული შეტკივა, რომელიც არის ჩართული ჟურნალისტიკაში, ეს უნდა მოხდეს, არ ვიცი მე როგორ უნდა მოხდეს, ზეწოლა უნდა. მე მუშაობდი ტელევიზიაში და ჩვენ მაშინ 99 წელს შიგნიდანვე მოახერხეთ ის თვითონ ვინც მუშაობდით იქ, რომ ტელევიზია რაღაცნაირად გახსნილიყო.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი.
ძალიან მნიშვნელოვანი ზარი იყო, დიდი მადლობა მის ავტორს ამ კითხვისთვის. ეს თემა, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო კომპლექსურია, ვიდრე ვისაუბროთ ჩვენ მაგალითად რუსთავი იურის იმედის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე და იმ პოლიტიკაზე, რომელიც ამარხებს აქვს და უკვე ღიაც არის ეს საზოგადოებისთვის. ძალიან ბევრ მოკლევა მოჩვენა და თავად განწყობა საზოგადოების ასეთია, რომ გავლენა მთავრობის ამარხებზე პირდაპირია და
თუმცა განსხვავდება არხების გავლენა ხალხზე. კერძოდ თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის და იმედის ან რუსთავიორის, რომლის დროსაც რეიტინგი იმედსაც და რუსთავიორს განუზომლად დიდია.
საზოგადოებრივი არხის გავლენაც რეიტინგის ყურებადობაც გაიზრდება იმის პირდაპირ პროპორციულად, თუ რამდენად მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ თემებს შეეხება ეს არხი და რამდენად აირჩევს ის დამოუკიდებელ სარედაქციო პოლიტიკას განსხვავებულ რუსთავიორისგან და იმედისგან.
მეუბნები, როდესაც საკითხებს განიხილავთ, თქვა აქცენტები თუ გადის ან დათო პაჭაძის გაცემ დიალოგი გვიათ ორდება.
მაგრამ
მაშინ უფრო განხილავს, მე მეხედავ ხოლმე Facebook-ზე.
კი, და პრობლემაც ის არის, რომ თუ საერთო კონტექსტი შეიცვლება ამ არხის, რა თქმა უნდა, ერთი გადაცემა, რაც არ უნდა კარგი გადაცემა იყოს, მის მიმართ აუცილებლად კი მას უყურებენ ალბათ, მაგრამ ის საერთო ამით მაინც ვერ შექმნის და თუ საერთო არხის პოლიტიკა შეიცვლება, მითუმეტე საარჩევნო წელია და ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება ჭირდება და გადამუშავება.
თუმცა რეალურად რამე შანსი არ შეიცვალოს, არ ამე ბერკეტი. რამდენიმე წელი ამასთან დაკავშირებით არის ლაპარაკი.
არა, მუდმივად იქნება ამასთან ლაპარაკი და მუდმივად უნდა იყოს საზოგადოებო ფხიზლად, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ დავეთანხმები რადიოსმენელს, ეს არის საზოგადოებრივი არხი, საზოგადოების ფული დაფინანსებული არხი და ამიტომ საზოგადოებას უნდა კონდეს ყოველთვის იმისი მოთხოვნა, ნებისმიერ მოქალაქეს უნდა კონდეს იმისი მოთხოვნა, რომ შეაწუხოს ეს არხი, არ მისცეს საშუალება მოსვენების და შეაწუხოს თუნდაც ნებისმიერი სიუჟეტის გამო, ნებისმიერი გადაცემის გამო, რომელიც ამ ტელევიზიით გავა და ყველა თითოული მოქალაქე დარჩება, ეს უკვე შეურაცხყოფილი ამ სარედაქციო პოლიტიკის გამო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არხი უნდა გაიხსნას არა მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსში, რომ ვთქვათ, რომ აი იქნება იქ თუნდაც პოლიტიკური დებატი ორი პოლიტიკური პარტიისა, არამედ თემებისთვის უნდა გაიხსნას, იმ თემებისთვის, რომელიც არის საზოგადოებაში, მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელზე უნდა კეთდებოდეს დღეს სიუჟეტი იმის გამო, რატომ არ რთავს მაგალითად მეცხრე არხს საგაბელო მაუწყებლები, საგაბელო ოპერატორები. რა პრობლემა არის? ეს არის საზოგადოებისთვის საინტერესო კითხვა. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ჩვენ საზოგადოებაში არა მხოლოდ ის ადამიანები, ის მოქალაქეები არიან დაინტერესებული მეცხრე არხის ყურებით, ვინც მაგალითად სიმპათიებს გამოხატავს ბიჯინა ივანიშვილის მიმართ ან მისი პოლიტიკური გარდაქმნების მიმართ. არამედ შეიძლება მისი მოწინააღმდეგეებიც კი მოქალაქეებს ჭირდებათ მიიღოთ ინფორმაცია, რომ მერე გააკეთონ ანალიზი და ამაში სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა დაეხმაროს მათ.
დიდი მადლობა. ზვიად ქორიძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ზოგადად მიმოვიხილეთ, იმიტომ რომ კონკრეტულად რო ჩავძიებოდით, კაი 2 საათიანი დაცემა გამოგვივიდა.
და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ 3 მაისს საღამოს 6 საათზე, სწორედ ჩვენი მოქალაქეების ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან სისხორცეულად დაინტერესებული, რომ მათ კონდეთ თავისუფალი და მიუკერძოებელი მედია, შემოუერთდნენ იმ აქციას, რომელსაც ჟურნალისტები გეგმავენ და რუსთაველის გამზერზე მოეწყობა манифестаცია, ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას.
ამ შესახებაც ალბათ უფრო მეც გაიგებთ უახლოეს ხანებში და Freedom House-ის მედიის თავისუფლების ინდექსს დღეს საღამოს გადაცემაში მოუბრუნდებით, უფრო დაწვრილებით იქნება აღწერილი რა და როგორ. მადლობა ჩვენ სტუმარს, მადლობა მსმენელს, გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა დრო პრესის მიმოსახელად და წინასწარ მადლობა ნინო, თუ მე ვეღარ მოასწარე ფოტოს არ ვიცი. მადლობა რომ დავიღალე და ბევრი შენს გაგიყვანე. მითხარი
და რამდენიმე გაზეთი წერს 26 მაისის აი ღონისძიებების ამავე ოპოზიციის მხრიდან ბურჯანაძე ივანიშვილის წინაამდე ქართულ მოუწნებამ 26 მაისის ახალხო კრებას წაართვა, გუშინელ განცხადებებზე წერს ახალითაობა. ახალთაობაშივე ვინდა რატომ ფარველობს ვლადიმერ სანაკოევს? ამ უწყების აგენტებს ჩვენი ხელისუფლება როგორ ექცევა? ყველამ იცი საქართველოსი ლამისა რუსი კლასიკოსების ნაწარმოებების კითხვაც კი აიგრძალოს. ნუგზარ ციკლა უმასულად პუშკინის ზეგლის გატანა მოითხოვა. სხვა მაგალითების მოყანით თავსარჩა გაწყენ და ახლა კი უცბად ვანო მერაბიშვილი გამოვიდა და სანაკოევს ლამის ფრთიანი ანგელოზი ეძახა. ასეთი თავგამოდებით მერაბიშვილს შობლიური პოლიციაც კი არ უქია. პასუხი არ არის ვინდა რატომ ფარველობს. საინტერესოა ესო და რაღაც მიზეზი აქვს ალბათ ხელისუფლებას, ორი გვარი იქნება თუ ამ მიზეზებს განმარტავს ხელისუფლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება, წერს ახალითაობის ავტორი. გაზეთი ალია. რატომ გაიყვანა პრესკონფერენციიდან საკუთარ კაბინეტში და რა შესთავაზა ალია ჟურნალისტ ბიზნაიმანიშვილმა? ალიანს ჟურნალისტი რა შეთავაზა იქამ წელი მინდა გითხრა ჟურნალისტი წერს რომ ბრიფინგის შემდეგ ის ბიზნესმენმა გაიხმო ცალკე დიახ და მას დიქტოფონი ჩამოართვეს ამ საუბრამდე თუმცა წელი ამ საუბრის წელი რა ვიცი
კონკრეტულად რა შეთავაზა შეიძლება ვერ ჩამოიღო აქედან ხო ანუ რაზე ელაპარაკა ეს ახსოვს
ხო რაღაც რაღაცებზე ულაპარაკია და არის კი საინტერესო დეტალები მაგრამ წინაპირობა ის იყო რომ მას დიქტოფონი არ ჰქონდა თითქოს რეზონანსი სტადიონი ივანიშვილისთვის ქართულოცნებას რემონტის გამო სავარაუდოდ არც პაიჭაძეს დაუთმობენ და არც მიხეილ მესხს სტადიონებზე ბუნებრივი ელაპარაკი რეზონანსშივე ერთი ქართული ოჯახი განათლებასა და კულტურაზე საერთო ხარჯის 4%-ს იმეტებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს ამ ტიპის მონაცემებს ეძღვნება სტატია რეზონანსში საქართველოს რესპუბლიკა 26 მაისს ვიწყებ დამოუკიდებლობისთვის ახალ ბრძოლას სრულიად გასაოცარია ის რაც ხდება ირაკლი ალასანიას და აპრილის ყველა იმ ოლაპარაკების ჩარშლა რომელიც ჯენევის თუ გალის ფორმატში მიმდინარეობდა რასაც ხელისუფლება აკეთებს ესა უსინისობა რადგან ასეთ შეხვედრებზე არცერთი კონკრეტული შედეგი არ ყოფილა მიღებული საქართველოს რესპუბლიკაშივე უკანონო შეერაღებული ფორმირებები სამეგრელოში შეში ადამიანთა თვალებში ასცათაურთა
24 საათის დარჩა რაც წერს ეს
გარდა დიახ მთავრობამ ახალი სადაზღვევო პაკეტი წარმოადგინა ამ სათაურით ქვეყნდება ინფორმაცია 24 საათში მართვის მოწმობის დიზაინი და კატეგორიები იცვლებაო ამაზეც წაიკითხავთ დაწურულებით დღევანდელ 24 საათში
ძალიან დიდი მადლობა ინო გელაშვილმა იმოიხილა ქართული პრესა ბოლერცაც განმავლობაში თქვენს მოგით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით სამგადაცემას ნინო გელაშვილი ნიკონ ერგაძე და გოჩალეჟავა უძღობოდით გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორის პულტთან 15 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემით 15 წუთი თავისუფლება სანერთა ნინო როდანაი უძღობა ამ გადაცემას დიდი მადლობა რომ გვისმენდით კარგად იყავით ვაკუმ